Сёння ў Маскве пачалася сустрэча дэлегацыі канферэнцыі біскупаў Германіі з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату на тэму «Тэалагічнае разуменне правоў чалавека». Форум працягнецца да 8 снежня. Падчас яго прадугледжаны даклады і дыскусіі, а таксама сустрэча нямецкіх іерархаў з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. У склад дэлегацыі з Германіі ўваходзяць біскуп Герхард Людвіг Мюллер з Рэгенсбурга, старшыня камісіі па справах экуменізма нямецкага епіскапату біскуп Магдэбургскі Герхард Файге і дапаможны біскуп дэцэзіі Хільдэсхайм Нікалаус Швертфегер, які ўзначальвае ў епіскапаце працоўную групу касцёлы ўсходу. Праваслаўны бок прадстаўляюць архіепіскап берлінскі Феафан, архіепіскап палтаўскі Міргародскі Філіп, архімандрыт Кірыл Гаварунц украінскай праваслаўнай царквы, таксама прадстаўнік беларускага экзархату епіскап Бабруйскі Серафім. Традыцыя тэалагічных дыскусій паміж членамі епіскапата Германіі прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату пачалася ў 1986 годзе і працягвалася да 1998. Затым, пасля амаль 10-гадовага перапынку, сустрэчы аднавіліся. У 2009 годзе тэалагічныя дыскусіі праходзілі ў манастыры Вельтэнбург у Баварыі.